بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم سيرة علم مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi 18-chi onlayn darsimizning mavzusi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aziyatlarning boshlanishi deb nomlanadi. Ma'lumki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islomga oshkora chorlashni boshlaganlaridan keyin Quraysh mushriklari musulmon bo'lgan sahobalarga, xususan himoyasiz, zaif sahobalarga, qul va cho'rilarga azor berishni boshlaydilar. Shu bilan nubuvvatning 5-chi yili boshlanadi. Ana shu davrda ularning boshlari qotib qoladi. Quraysh rahbariyati musulmonlarga, sahobalarga shuncha azor aziyat berganmiz u, lekin bu ishning boshi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. U odamlarni baribir o'zini diniga chorlayapti, da'vat qilyapti. Modomiki uni to'xtatmas ekanmiz, bu qilayotgan xatti-harakatlarimiz mutlaqo natija bermaydi degan fikrga kelishadi. Ammo Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qanday qilib munosabat bildirishni, u zotni qanday qilib to'xtatishni bilishmaydi. Boshlari qotadi. Chunki avvalo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nihoyatda Quraysh qabilasi ichida Makka shahrida obro' e'tiborlari juda ham baland bo'lganidan, o'zlari shaxsiyat sifatida o'ta viqorli, salobatli bo'lganlaridan ular taraddudlanishadi. Qanday qilib odamlarni Muhammadga qarshi qo'yamiz? Odamlar Muhammadni qattiq hurmat qilishadi-yu. Xalq uni juda ham ardoqlashadi-yu. Kim unga qo'l ko'tara oladi? Kim unga azor va aziyat bera oladi? Degan fikrga kelishadi. Qolaversa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha paytda Quraysh qabilasining ichidagi 10 ortiq urug'lar ichidagi Banu Hoshim urug'ining rahbari, boshlig'i Abu Tolibning jiyanlari bo'ladilar. Umuman boshqa bir urug'ni vakiliga bir azor aziyat yetkazishi o'sha paytdagi arablarning qonun qoidalariga ko'ra bu o'sha urug'ga nisbatan, urug' odamlariga, a'zolarga nisbatan bu tajovuz deb qabul qilinar edi. Ayniqsa urug' rahbarining o'zini odamiga nisbatan, yaqin odamiga nisbatan agar bu tajovuz qilinsa, bu umuman o'sha urug'ga nisbatan, qabilaga nisbatan bu katta urush e'lon qilishdek gap edi. Ayniqsa mana o'tgan darslarimizda ham aytib o'tdik, Quraysh qabilasi ichidagi urug'lar ichida Banu Hoshim urug'i boshqa urug'larga qaraganda har tomonlama peshqadam bo'lgan, obro' e'tibori nihoyatda yuqori bo'lgan. Abu Tolib ham kimsan Abdul Muttalibning o'g'li, o'zi ham inson sifatida, rahbar sifatida nihoyatda rahbarlar ichida obro' e'tiborga ega. Qolaversa Abu Tolib musulmon bo'lmagan, o'sha mushriklarning yo'lidagi, e'tiqodidagi odam bo'lgan. Ana shuning uchun ham Makka rahbariyati, Quraysh rahbariyati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qanday tajovuz qilish, azor va aziyat yetkazish masalasida boshlari qotib qoladi. azor va aziyatlar yetkazishning iloji yo'qligini ham tushunib yetishadi. Va buning uchun o'ylab-o'ylab, majlislar qilib, fikrlashib bir qarorga kelishadi. Ana shu payg'ambarimizning amakilari Abu Tolib bilan gaplashishimiz kerak. U bilan kelishishimiz kerak. Nima bo'lsa ham bu ishni oldini oladigan odam bitta Abu Tolib bo'ladi. Bundan boshqa yo'li yo'q degan xulosaga kelishadi. Shu bilan Quraysh ulug'lari yig'ilishib bir kuni Abu Tolibning oldiga kelishadi. Va "Hoy Abu Tolib, qara, jiyaning Muhammad sallallohu alayhi va sallam olihalarimizni haqorat qilyapti. Dinimizni yomonlayapti. Ota bobolarimizni nodon, ahmoq, aqlsiz, adashgan deyapti." degan gaplarni aytishadi. Shu yerda azizlar bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Deyarli barcha sirat kitoblarida mushriklar tomonidan ana shunday gap aytilgani yoziladi. Chunki ular ana shunday jumlalar bilan ifodalashadi. Ya'ni Muhammad dinimizni haqorat qilyapti, olihalarimizni ayblayapti. Xo'p, ota-bobolarimizni ahmoq, adashgan deyapti. Bizni ham ahmoq deyapti. Degan gaplarni gapirishgani kitoblarda keladi. Sarvari koinot, butun inson, butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan zot, oxir zamon payg'ambari, komil inson, hazrati inson shunday qilishlari mumkinmi? Degan savol tug'iladi. Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunday odobsizlik qilishdan yiroq bo'lganlar. Xo'sh, ular shunday deyishdi-ku. Kelib Abu Tolibga shunday deyishdi-ku. Yoki hatto payg'ambarimiz o'zlariga ham boshqa paytlarda "Sen shuna qilyapsan mana" degan gaplarni gapirishdi-yu. Buni qanday tushunamiz deyilsa, bu ularning tushunchasi edi. Ular ma'lumki vahiyni qabul qilishmasdi. Vahiyga ishonishmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Allohdan vahiy kelayotganiga, ilohiy xabar kelayotganiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga ana shu ilohiy xabar, Allohning kalomini, Qur'on oyatlarini o'qib berayotganlarini ular bilishmas edi, tushunishmas edi, tan ham olishmas edi. Halbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu haqdagi nozil bo'layotgan oyati karimalarni ularga tilovat qilib berardilar. Sizlarni olihaylar undo, ota-bobolar undo demagan ekanlar. Balki o'sha oyatdagi olihalarning hech narsaga foydasi ham, zarari ham yetmaydigan tosh, taxta ekani haqidagi oyatlarni. Xo'p, biz ota-bobolarimizni qaysi yo'lda topgan bo'lsak, qaysi dinni topgan bo'lsak, o'sha yo'ldan yuramiz. Deyishadi ular degan oyat karimalarni. Ularni ota-bobolari adashgan bo'lsa hammi, aqlsiz bo'lsa hammi, to'g'ri yo'lda bo'lishmasa hammi ergashib ketaveradilarmi? Kabi mazmundagi oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga tilovat qilib berardilar. Ular vahiyni tan olishmagani uchun ham bu gaplarni Muhammad aytyapti degan tushunchaga borishardi. Ana shuning uchun ular kelib Abu Tolibga ham ana shunday uslubda gap boshlagan ekanlar. Va ketidan aytishgan ekanki, yo jiyaningni to'xtatasan, yo to'xtatmasang, yoki to'xtatolmasang, bo'lmasa oramizni ochib qo'yasan. Biz bilan uning oramizga tushmaysan. Uni himoya qilmaysan. Axir sen ham bizga o'xshab ota-bobolarimizni yo'lidasan-ku. Sen ham unga iymon keltirib, unga ergashgani yo'q, musulmon bo'lmagansan. Demak, sen ham biz bilan birgasan. Sen oranı açıp qo'ygin, mayli. Endi seni to'g'ri tushunamiz, jiyaning u. Sen unga hech narsa qila olmaysan. Agar jiyaningga bir narsa qilsang, obro'ying tushib ketib qoladi. Tushunamiz, og'ayni. O'shaning uchun kelsanga yordam beramiz. Sen shunda himoya qilmay turgin, chekka chiqib turgin. Bizga jiyaningni o'zimiz tinchitamiz, deyishar ekan. Shunda Abu Tolib ma'lumki juda ham aqlli inson bo'lgan ekan. Vazmin aql inson bo'lgan ekan. Shunda ularning gaplarini eshitib, ularga yumshoq gapirgan ekan. Chiroyli muomala qilgan ekan. Jahli chiqmagan ekan. Mayli, mayli, bir o'ylab ko'rarman. Deb ularni otang yaxshi, onang yaxshi deb kuzatib o'rgan ekan. Ular ham qaytib ketishgan ekan. A bo'ldi, aytdik, qani endi ko'raylikcha, nima bo'lar ekan bu yog'iga deb. Keyin kuzatchisi ertasiga, uni ertasiga, undan keyingi kunlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hech narsa bo'lmaganidek, odatdagidek yana Qur'on oyatlarini odamlarga tilovat qilib beryaptilar. Ularga ularni islom diniga chorlayaptilar. Yana o'sha ishlarini davom ettiryaptilar. Shunda Quraysh rahbariyati tushunishdiki, ha, yo Abu Tolib jiyaniga indamagan, yo indashni xohlamayapti. Yo nimadir bo'lgan. Endi qani bir borib bilaylikchi, nima gap, nima so'z. Endi bunisida sal qattiqroq gapiramiz endi. Endi do'q popsi ham qilamiz endi. Tahdidlar qilamiz endi. Lekin baribir ehtiyotkorlik bilan sal yoqqa qarab gapiramiz. Chunki urush chiqib ketib qolmasin, a? Bu narsani tinchlik bilan, kelishuv asosida, muzokaralar asosida hal qilishimiz kerak. Degan gaplarni bir-birlariga gapirib, kelishib olishar ekanda va Abu Tolibning oldlariga yana o'sha Quraysh ulug'lari kelishar ekan. Kelib turib, ular ham yana chiroyli gaplar bilan murojaat qilishar ekan. Hoy Abu Tolib. San yoshing ulug'. Ichimizda obro'li, e'tiborli, nasl-nasabli insonsan. Biz seni hurmat qilamiz. Hamma hurmat qiladi. Obro'yingga ta'sir qiladigan biror ish qilmagansan. Biz sendan yaxshilikcha shu jiyaningni tiyib qo'ygin deb iltimos qildik. Lekin sen unday qilmading. Endi Xudo nomiga qasam ichib aytamizki, yo uni to'xtatasan, yo senga qarshi, urug'ingga qarshi kerak bo'lsa urush ochamiz, urush e'lon qilamiz. Shu urushda yo sizlar halok bo'lasizlar, yo biz halok bo'lamiz. Farqi yo'q. Endi sabr kosamiz to'ldi. Degan gaplarni gapirib, dag'dag'alar qilib, baqir chaqir qilib, do'q popsilar qilib, ular chiqib ketishar ekan. Va bu tahdid do'q popsa Abu Tolibga qattiq ta'sir qilar ekan. G'amga botib qolar ekan. Va nima qilishni bilmasdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni, ya'ni jiyallarini chaqirtirar ekan. Payg'ambarimiz kelganlarida ey jiyanim. Hozirgina qavmingiz meni oldimga kelishdi. Menga unday deyishdi, bunday deyishdi, tahdidlar qilishdi, do'q popsalar qilishdi. Ular bu masalada jiddiy edilar. Menga ham rahmingiz kelsin. O'zingizga ham rahim qiling. o'zingizni o't cho'g'iga urmang. Menga qo'limdan kelmaydigan ishni yuklamang. Shu iloji bo'lsa, shu ishni to'xtating degan ma'noda gaplarni gapirar ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilardan birinchi bor bunday gaplarni eshitib, payg'ambarimiz ham g'amga botarkanlar. Chunki shu paytgacha hatto Abu Lahablar, boshqalar qarshi bo'lganlarida ham Abu Talib metin tog'dek payg'ambarimizni himoya qilgan va qilib kelayotgan edi. Lekin hozirgi bu holatidan ha amakim ojiz qopti, qarib qopti. Endi mana himoya qila olmas ekan. Himoya qilishdan ojiz qopti shekilli degan xayolga borar ekanlar. Ana shunda qarang Allohning elchisi. Alloh o'zi tarbiya qilganda payg'ambarimizni. Payg'ambarlarning irodalari ham metin bo'lganda, ayniqsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning irodalari juda ham metin bo'lgan ekanki, amaklariga qarata shunday degan ekanlar. Hoy amaki. Ana shu olib borayotgan ishimni, payg'ambarlik, risolat vazifamni to'xtatishim, tark etishim evaziga agar bu mushriklar osmondagi quyoshni o'ng qo'limga, oyni chap qo'limga olib kelib tutquzib qo'ysalar ham men bu yo'limdan qaytmayman. Yo bu din g'olib bo'ladi, yoki men bu yo'lda halok bo'laman. Ammo bu yo'ldan men qaytmayman deb aytar ekanlar. Va ana shu o'tgan 5 yillik qiyinchilik, g'am tashvish ishlar sabr kosalarini to'ldirib, ana shu hozirgi holat oxirgi tomchi bo'ldi shekilli, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'ngillari, yuraklari to'lib yig'lab yuborgan ekanlar. O'zlarini ushlab tura olmagan ekanlar. Va noiloj endi turib chiqib ketayotsalar, amakilari Abu Talib ta'sirlanganidan hamiyatlari qo'zib, "Hoy jiyanim, to'xtang. Men sizga ishonaman. Siz odamlarni jarlikka, yomonlikka, halokatga olib bormasligingizni bilaman. To'g'ri, sizning yo'lingizga kirmasam-da, lekin men sizga, sizning to'g'riligingizga, rostgo'yligingizga ishonaman. Mayli, bu mana musulmon bo'lishim, bo'lmasligim boshqa masala. Lekin bilib qo'ying, men sizni amakingiz o'laroq hamiyatan men sizni himoya qilaman. Kerak bo'lsa bu yo'lda halok bo'lsam ham, lekin sizni himoya qilaman. Boring, nima qilish kerak bo'lsa qilavering" degan gaplarni gapirar ekan. "Men sizni himoya qilaman, sizni yolg'iz tashlab qo'ymayman" degan gaplarni gapirar ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana o'sha o'zlarining odamlarni islom diniga chorlash, ularga Qur'on tilovatlarini qilib berish, ularga islom dini ta'limotini yetkazish yo'lida bardavom bo'lar ekanlar. Payg'ambarimizning bu faoliyatlarida mutlaqo o'zgarish bo'lmayotganini, aksincha payg'ambarimiz yanada g'ayrat bilan, shijoat bilan ishlarida bardavom bo'layotganlarini ko'rgan Quraysh rahbariyati, "Ha, demak, tushunarli. Biz Abu Talibga borib duh popsalar qildik, hatto urush e'lon qilamiz" dedik. Demak, u jiyanini himoya qilish uchun kerak bo'lsa urush qilishga ham tayyor ekan. Demak, u jiyanini himoya qilish uchun kerak bo'lsa bizga qarshi, bizga dushman bo'lishga ham rozi ekan degan fikrga kelar ekanlar. Xo'sh, nima qilish kerak? Urush qilamizmi? Yo'q. Urush chiqsa, ikkala tomon ham katta talofat ko'rishini ular yaxshi bilishgan ekan. Ayniqsa Banu Hoshimdek obro'li, e'tiborli urug'ga nisbatan, ayniqsa uning rahbari, boshqa qabila a'zolari, boshqa urug' rahbarlari va umuman Makka xalqini ichida obro' e'tibor juda ham baland bo'lgan Abu Tolib. Unga nisbatan urush qilishga uncha-muncha odam botina olmasligini. Faqat bunga bir nodon, ahmoq, pastkash odamlar bir qo'l urmasa, aqlli o'zini bilgan odamlar Abu Tolibga, payg'ambarimizga, Banu Hoshimga qarshi chiqmasligini tushungan, bilgan Makka Quraysh rahbariyati urush qilishga botina olmagan ekan o'shanda ham. Qarang. Xo'sh, nima qilishgan ekan? Xo'p, shunda birlari bir o'zlaricha qo'shtirnoq ichida aqlli maslahat bergan ekan. To'xtanglar. Sizlar borib, Muhammadni bizga ber, biz uni o'ldiramiz, palomsmadan deyapsizlar. Bu adolatdan emas-ku. Bu o'rniga nima tavsiya qilyapsizlar? O'rniga nima beryapsizlar? Yo'q, buni qas ketmaydi. Buni o'rniga bir narsa berish kerak adolat yuzasidan. Degan fikrni kimdir bergan ekan. Shunda ularga to'g'ri aytasan deb, xo'p, nima qilish kerak? Buning uchun Quraysh qabilasi ichida obro' jihatidan, xo'p, nasl-nasab jihatidan, boylik jihatidan, mansab jihatidan, xo'p, qolaversa chiroy jihatidan, xullas har tomonlama o'sha birinchi raqamli yigit deb o'zlaricha hisoblagan yigit. O'sha paytda Abu Jahlning amakisi Valid ibn Mug'ira, Quraysh qabilasi Banu Makhzum urug'ining rahbari Valid ibn Mug'ira'ning o'g'li Abu Umora degan yigit ekan. Har tomonlama to'ks yigit bo'lgan ekan, nihoyatda chiroyli, kelishgan, asl zoda, kimsan Valid ibn Mug'iraning o'g'li, Abu Jahlning masalan jiyani, demak ana shu yigit munosib. O'sha Muhammadni olish uchun ana shu yigitni olib boramiz deb olib kelishgan ekan ham hatto. Abu Tolibni oldiga o'sha Abu Umorani olib kelishib, "Ey Abu Tolib, haqiqatan biz shu paytgacha insob qilmadik. Adolat yuzasidan mana kimsan Abu Umorani olib keldik. Sanga buni biz bersak. Ke, endi bir muzokara, bir kelishuv, bir bitim qilamiz endi, shartnoma tuzilganda. Sandan uguna, bizdan buguna degan ma'noda, demak, biz mana olib keldik. Buni senga beramiz. Sen buni o'zingga o'g'il qilib olasan. Xo'p, bu seniki bo'ladi. Shuni evaziga bizga jiyaning Muhammadni berasan. Biz uni o'ldiramiz." deyishar ekan. Shunda Abu Tolib kulib turib aytgan ekanki, o'ta aqlli va o'ta shijoatli inson bo'lganidan qarang aytgan ekanki, "Buni sizlar adolat deyapsizlarmi? Sizlarning adolatingiz shumi? Men sizlarni odamilarni o'g'il qilib olarkanmanda, yedirib, ichirib, parvarish qilib, uni katta qilarkanmanda, o'zimni o'g'limdek bo'lib qolgan jiyanimni sizlarga berarkanman, sizlar uni o'ldiraverarkansizlar. Qani bu adolat? Qani insof?" Bunaqasi ketmaydi. Xudo nomiga qasam ichib aytamanki, bu umuman bo'ladigan ish emas bu. Bu amalga oshadigan ish emas bu. Xomtama bo'lmanglar. Men bu menga dunyoni bersanglar ham, butun boyliginglarni, qo'linglardagi bor narsalarni bersanglar ham men bermayman. Jiyanimni. Xomtama bo'lmanglar, ovora bo'lmanglar degan javobni berar ekan. Ana bu muzokaralar bo'lib o'tganidan keyin Quraysh qabilasi rahbarlari yana majlis qilib biri olib biri qo'yib o'ylab mana shuncha muzokara qildik, shun takliflar berdik, natija bo'lmadi. Endi o'zlaridan ko'rsin degan ma'noda endi nima bo'lsa bo'lsin, urush bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, tamom vassalom. Endi Muhammadga har kim qo'lidan kelganicha azor va aziyatlar bersin. Qo'lidan nima kelsa dushmanlik ana qilsin. Degan qaror qabul qilar ekanlar. Ana shundan keyin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nisbatan azor va aziyatlar, tajovuzlar, dushmanchiliklar boshlangan ekan. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 2-chi va 3-chi qizlari Ruqayya va Ummu Kulsum radhiyallohu anhumolar Abu Lahab payg'ambarimizning amakilari ota bir ona boshqa amakilari Abu Lahabning 2 o'g'li Utba va Utayba degan o'g'illariga unashtirilgan bo'lgan ekan. Payg'ambarimizning qizlari shunda Quraysh rahbariyati Abu Lahabga ta'sir o'tkazib va mana shu 2 o'g'li Utba va Utoybalarga ham ta'sir o'tkazishgan ekan va Abu Lahabni o'zi ham o'g'illarini majburlab o'sha Fotihani buzdirishar ekan. O'g'illari ham noiloj bu Fotihalarni buzishar ekan. Shu sabab keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu qizlarini u Abu Lahabning farzandlariga, bolalariga bermas ekanlar. Qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yon qo'shnilari Abu Lahab, Hakam ibn Abul Os, Uqba ibn Abu Muayt, Adi ibn Hamro Saqafi, Ibnul Asdo Huzali kabi qo'shnilari bo'lgan ekan. Demak, 1, 2, 3, 4, 5 ta qo'shnilari bo'lgan ekan, yon qo'shnilari. O'shalar ham payg'ambarimizga, ya'ni qo'shnilariga azor, aziyat yetkazishni boshlagan ekanlar. Holbuki o'sha paytda jahiliyat davri bo'lsa ham arablarda o'sha yon qo'shnisiga zarar yetkazish bu pastkashlik hisoblangan ekan. Aksincha yon qo'shnisiga u zolim bo'ladimi, mazlum bo'ladimi, farqi yo'q. Uni himoya qilish boshqalardan, begonalardan ular uchun bir vazifa hisoblangan ekan. Lekin bular ana shu o'sha paytdagi urf-odatga qarshi bo'lsa ham qo'ni qo'shnichilik odobini buzishib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga har xil azorlar va aziyatlar yetkazgan ekanlar. Allohning taqdirini qaraylarki, ana shu payg'ambarimizning qo'shnilari ichidagi Hakam ibn Abul Os keyinchalik musulmon bo'lar ekan. Sahoba bo'lar ekan payg'ambarimizga tavba qilar ekan. Va ana shu Hakam ibn Abul Osning o'g'li Marvon ibn Hakam keyinchalik Umaviy xalifalarining tartib bo'yicha 4-chisi bo'lar ekan. Ya'ni 4-chi Umaviy xalifa darajasiga erishar ekan. Ma'lumki, Umaviy xalifalar birinchisi Abu Sufyonning o'g'li Muaviya, ikkinchisi uning o'g'li Yazid, uchinchisi uning o'g'li Muaviya 2. Otasini ismini qo'ygan ekan o'g'liga Yazid. 4-chi bo'lib ana shu Hakam ibn Abul Osning o'g'li Marvon ibn Hakam demak Umaviy xalifalari xalifasi bo'lar ekan. Buni endi bir qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib qo'ydik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga o'sha paytda ko'p azor va aziyatlar bergan bir yaramas, badbaxt, kalta fahm bo'lgan ekan. Bu Quraysh qabilasi ichidagi o'sha eng kalta fahmi degan laqabga ham ega bo'lgan ekan. Uni o'zini tengqurlari u kalta fahm Uqba deb ham murojaat qilishar ekan. Uni kalta fahmligini, ko'p narsa aqli yetmasligini oshnoqaylari ham bilishar ekan. Uni qo'ylarini Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu boqarkanlar. Endi xizmat, o'sha qo'yni boqib pulini olib, demak, ishi shu bo'lgan ekan. Ana shu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bu hozirgi rivoyatni Imom Buxoriy bobomiz o'zlarining Al-Jami'u Sahih kitoblarida keltirganlar. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bada, Haramda namoz o'qiyotganlarida Abu Jahl o'zini hamtovoqlari bilan o'sha Ka'bani bir chetida o'tirishgan edi. Shunda ular bir-birlariga aytdiki, u falon mahallada falon urug'i odamlari bir tuyani so'yishibdi-da, ichak-chavoqlarini ko'chaga chiqarib qo'yishibdi. O'shani olib kelib Muhammad namoz o'qiyotganida, o'sha sajda qilganida ustiga o'sha axlatni tashiydigan biron bir ichkilida mardiylar bormi deganda, aynan mana shu kaltapaham Uqba mande deb shartta turib yugurib borib haliga axlatni ichidan qog'anog'a deyiladi, o'sha demak urg'ochi tuyani o'sha rahma bachadona ichidagi o'sha bolani, homilani o'rab turadigan qog'anog'a, ha, yo'ldoshi deyiladi xalq tilida. Ana o'shani olib kelgan ekanda payg'ambar kutib turgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni sajda qilganlarida payg'ambarimiz ustlariga o'sha axlatni tashlar ekan. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Men uzoqdan qarab turardim. Bu voqeaga guvoh bo'lib turardim. Lekin qo'limdan hech narsa kelmas edi. Men bu ularni bu ishdan qaytara olmas edim. Qaytaraman desam ham meni yaqinlarga yo'latishmas edi. Ularni askarlari bor, boshqalari bor. Men qo'limdan hech narsa kelmasligi uchun men chetda yig'lab qarab turaverdim" degan ekanlar. Shunda bu manzarani ko'rgan haliga Abu Jahl boshchiligida uni hamtovoqlari qorinlarini ushlab, bir-biriga suyanishib, hatto yotib olib kulishdi, xoholab kulishdi. Payg'ambarimiz bo'lsalar hamon sajdada turardilar. Keyin kimdir borib payg'ambarimizning kenja qizlari Fatima radhiyallohu anhoga yetkizdi shekilli, Fatima radhiyallohu anho yugurib kelib otalari, ya'ni payg'ambarimizning ustlaridan haligi axlatni olib tashladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sajdadan bosh ko'tarib turib duo qildilar: "Allohim, bu Qurayshning mana shu kimsalariga o'zing jazo bergan" degan ma'noda 3 marta ularni duoibat qilgan ekanlar. Masofalari yaqin ekan, payg'ambarimizning ana shunday duoibat qilganlarini u Abu Jahl va uni hamtovoqlari eshitishar ekan va darrov o'zlariga kelib bu dovdirab ham qolishar ekan. Chunki ularning e'tiqodicha shu shahar Makkada qilingan duo, ayniqsa Ka'bada, Haramda qilingan duo ijobat bo'ladi degan e'tiqod yurishar ekanda ular. Ayniqsa payg'ambarimizdek bu oliy janob insonning duolarini tezda ijobat bo'lishidan ular qattiq qo'rqib ham ketgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni nomma-nom aytib duoibat qilgan ekanlar: "Allohim, Abu Jahlni, Utba ibn Rabi'ani, Shayba ibn Rabi'ani, Valid ibn Utbani, Umayya ibn Xalafni, Uqba ibn Abu Mu'aytni, Umora ibn Validni o'zing jazolagin" deb nomma-nom ham duoibat qilgan ekanlar. Bu voqeani hikoya qilayotgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu keyinchalik Badr g'azotidan keyin aytgan ekanlarki: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ana shunday ko'p ozor, aziyat bergan ana shu kimsalar, nomlari zikr qilingan mana shu kimsalar Badr g'azotida o'ldirilganlarini va urush so'ngida bularni Badrdagi bir suv qurib qolgan eski quduqlardan biriga jasadlari tashlanganini o'z ko'zim bilan ko'rib guvoh bo'lganman" deb aytib bergan ekan. Yana qaytarib aytamiz, bu hikoyani Imom Buxoriy bobomiz o'zlarining Al-Jami'u Sahih kitoblarida keltirgan ekanlar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'p azor va aziyatlar yetkazgan badbaxt kimsalar ichida Hazrati Bilolni ko'p qiynagan, Umayya ibn Xalaf ham payg'ambarimizni har ko'rganida haqorat qilib, ko'pchilikda izza qilib, hatto ortlaridan g'iybat, bo'xton, tuhmat ishlarini qilar ekan. Qolaversa nima ko'zlari bilan ishora qilib, qoshlarini uchirib, har xil imo ishoralar qilib, har xil qiliqlar qilib payg'ambarimizni masxara ham qilar ekan odamlarning ichida, xalq ichida. Ana shu Umayya ibn Xalaf va unga o'xshagan badbaxtlar haqida keyinchalik Humaza surasining 1-oyati nozil bo'lgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Waylul likulli humazatil lumaza. Ya'ni barcha bo'xtonchi, ya'ni oshkora haqorat qiluvchi, odamlarni oldida bir insonni izza qiluvchi, haqorat qiluvchi inson bo'lsin yoki lumaza, bir insonni ortidan g'iybat qiluvchi, ortidan masalan gapiruvchi, orqadan ayblovchi, g'iybatchi lar borki hammasiga vayl bo'lsin, voy bo'lsin, vayl do'zaxi bo'lsin, halokat bo'lsin degan ma'nodagi oyat nozil bo'lgan ekan. Haligi yuqorida aytganimiz Uqba ibn Abu Muayt, o'sha kaltapaham. Bir kuni keptida qani bir Muhammadda gapiga bir xulosa ko'ray degandek kelib payg'ambarimiz ma'ruza qilib o'tirgan ekanlar, kelib xulosa olib o'tiribdi. Uni Ubay ibn Xalaf degan og'aynisi bor ekan. Umayya ibn Xalaf, Hazrati Bilolni qiynagan Umayya ibn Xalaf ukasi, Ubay ibn Xalaf degan og'aynisi eshitib qopdi-da, shartda chaqirib, "Oy sen nima qilyapsan? Bu dushmanimizni borib suhbatida, davrasida o'tiribsanmi? Endi senga bir shart qo'yaman. Shu ishni bajarsang, do'stligimiz davom etadi. Bo'lmasam, do'stligimiz buziladi. Xo'p, nima qilay? Muhammadni borasanda yuziga tupurasan." degan ekan. Bo'pti, xo'p bo'ladi deb espasda endi. Borib payg'ambarimizni ko'rganda payg'ambarimizga qarab, muborak yuzlariga qarab tupurar ekan. Lekin o'sha voqeani ko'rgan sahobalar keyin rivoyat qilgan gaplarga qaraganda, uning tupurgan tupiga payg'ambarimizning muborak yuzlariga tegmagan ekan. Lekin u vazifasini bajardi. Xullas ana shu Uqba ibn Abu Muayt, uni keyin og'aynisi Ubay ibn Xalaf haqida Furqon surasining 27, 28, 29 oyatlari nozil bo'lar ekan keyinchalik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني او كنده بو ظالم يعني عقبة ابن ابو معيط وشا اسباست ادم قلرنا يعني برمقلرنا تشلب ندامتلر قلده قيامت كنده الله تعالى قيامت دهگه بلرنين احوالنا بيان قليبده qaniydi men ham Muhammad payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda, qaniydi men falonchini, ya'ni og'aynim Ubay ibn Xalafni do'st tutmaganimda, aniqki menga eslatma, ya'ni Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi og'aynim meni yo'ldan urdi, mana adashtirdi deydi deb Alloh taolo qiyomatdagi ularning holatlarini bayon qiladi. Va ketidan Alloh taolo aytadiki, u kunda ya'ni qiyomatda shayton bu hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yuvchidir deydi. Demak, shayton ham bu dunyoda ularni o'ziga ergashganlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, lekin erta qiyomatda uning ham qo'lidan hech narsa kelmasligini, ojiz bo'lishligini, ularni himoya qila olmasligini mana Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar berdi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ka'bada, haramda aynan maqomi Ibrohimni orqasida Ka'baga qarab namoz o'qib tursalar, Abu Jahl kelibdi-da, "Hoy Muhammad, men seni bu yerda namoz o'qishdan qaytarmaganmidim? Bu yerda namoz o'qimagan, demaganmidim?" deb do'q qilar ekan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ham sabr kosalari to'lgan shekilli, pichoq suyakka taqalgan shekilli, Abu Jahlga qattiq duq bilan javob berar ekanlar. Ya'ni qo'lingdan keladiganini qil. Buncha ahmoqlik qilasan. Shunchalik ham badbaxt bo'lasanmi? Ya'ni kabi gaplarini gapirib, qattiq dag'dag'a bilan urushib berar ekanlar. Bungacha sabr qilib yurar ekanlar-da. Shunda payg'ambarimizdan bu holatni ko'rgan Abu Jahl, ya'ni kimsan Abu Jahl? Aytgan ekan, "Hoy, sen meni kimligimi bilasanmi? Mana shu Makkani ichida, ya'ni Makkani o'rab turgan ikkita tog'i orasida mendaka jamoasi ko'p, yordamchilari ko'p, himoyachisi ko'p odam yo'qligini bilasan. Sen nimanga ishonyapsan o'zi?" deb u ham osmondan kelib bo'sh kelmagan ekan. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatlarni payg'ambarimizga nozil qilar ekan. Astaizu billah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Iqro surasi. Alaq surasining 15-chi va 18-chi oyatlari. Yo'q. Agar u bundan to'xtamasa Abu Jahl, albatta biz uni peshona sochidan, o'sha yolg'onchi adashgan peshona sochidan tutamizda jahannamga otamiz. Mayli, u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Biz azob farishtalarini chaqiramiz. Degan mazmundagi oyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lar ekan. Hatto yana Ibn Hisham rivoyatida keladi. Bir kuni Abu Jahl, hatto Imom Muslim ham o'sha o'zlarini sahih kitoblarida keltirgan ekanlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan, ya'ni sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kuni Abu Jahl o'zini ham tovoqlariga Muhammad sizlarni oldinglarda ham yuzini tuproqqa belaydimi degan ekan. Ya'ni boshini sajdaga qo'yib namoz o'qiydimi? Na haqorat bilan aytgan ekan. Ha deysa, Lot va Uzzoga qasam ichib aytaman. Agar yana shunday qiladigan bo'lsa, boramanda o'sha sajda qilganida bo'yniga oyog'im bilan uni bosaman. Bo'ynini izg'ilayman oyog'im bilan deb qasam ichgan ekan. Yuzini yerga ishqiyman degan ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarni uzoqdan ko'rib kelib, endi shu ishni qilaman deb payg'ambarimizga yaqinlashganida birdaniga o'zini orqaga tashlab, tisarilib, orqasiga qarab qochib ketgan ekan Abu Jahl. Shunda uni og'aynlari ko'rib, "Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi?" desa, "Shundoq yaqinlashganimda oldimda katta bir chuqur paydo bo'ldi. Ich to'la olov edi. Va olovli qanotlar, dahshatli qanotlar paydo bo'ldi." Deb aytar ekan. Qarang, Imom Muslim rivoyat qildi, bu degani sahih, hech qanday bu masalada shubha yo'q. Ha, bu demak, ana ishonchsiz rivoyatlardan emas. Keyin bu xabar quloqdan og'izdan quloqqa o'tib, payg'ambarimizga ham sahobalar orqali yetib kelganida, payg'ambarimiz buni izohlab turib aytgan ekanlarki, bu o'sha qanotlar farishtalar edilar. Agar u badbaxt Abu Jahl menga yana ozgina yaqinlashganida farishtalar uni parcha-parcha qilib, bo'lak-bo'lak qilib tashlagan bo'lar edilar deb aytgan ekanlar. Azizlar, mana shu hozir aytib o'tilgan 4-5 holat bu o'sha paytdagi bir daryodan bir tomchi desak ham bo'ladi. O'sha payg'ambarimizga yetkazilgan azob va aziyatlar, u zotga yog'dirilgan azob va uqubatlar, tajovuzlardan bir necha shingil edi xolos. Alloh taolo keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Hijr surasining 95-oyati Estaizu billah, inna kafaynakal mustahzi'in. Ya'ni ey Muhammad, albatta biz sizni masxara qiluvchilarga, sizga demak o'sha azor va aziyat yetkazuvchilarga kifoya qilurmiz. Ya'ni ularni halok etish uchun o'zimiz kifoya qilamiz, o'zimiz yetarlimiz. Ya'ni ularni halok qilamiz degan oyat nozil bo'lganidan keyin deyiladi. Yana bir rivoyatda shu oyat nozil bo'lganidan keyin Jabroil alayhissalom kelib qo'llari bilan o'sha payg'ambarimizga azor aziyat yetkazgan o'sha Abu Zam'a, Aswad ibn Muttalib Asadi, Valid ibn Mughira Makhzumi, Asib ibn Wa'il Sahmi, Haris ibn Talatila Khuzai, Abu Lahab va hokazolarga o'sha Jabroil alayhissalom qo'li bilan ishora qiladilar. Ana shu demak mo'jiza sodir bo'lib, demak Abu Zam'a Aswad ibn Muttalib Asadiyning ko'zi ko'r bo'lib, xor bo'lib o'lib ketar ekan. Valid ibn Mughira Makhzumi, Abu Jahl amaksi, bilagidagi yo'g'on qon tomiri, vena qon tomiriga kamon tepib ketarkanda qon oqib, qon sirab, qiynalib o'lar ekan. Os ibn Voil Sahmini oyog'iga tikon kirib o'lar ekan. Ko'chada ketayotsa o'zining og'aynlari bilan voydot deb baqirar ekan, bukirar ekan. Nima bo'ldi desa, oyog'imga nimadir kirdi. Mundoq qarasa kichkinagina bir tikon kirgan ekan. Shunga shunchalik nima bukirvasammi, yurak ham bor ekan-ku o'zi deb bukirib o'lganda hammasi qoyil qolgan ekan. Keyinchalik uni nima Osibin voyilni eslashsa, nima uni yer chaqib oldi, oyog'ini yer chaqib oldi degan gaplarni ham aytishar ekan oshna og'aynlari. Haris ibn Talatila Xuzoiyni boshi yiringlab ketib o'lar ekan. Endi Abu Lahabga o'sha paytda arablar adasa kasali deyishar ekan. Bu o'latni bir turi, vaboni bir turi bo'lgan ekanda badan yiringlab ketar ekan. Va buni arablar yuqumli kasal deb bilar ekan va ko'pincha bu o'sha egasini o'limga olib borar ekan. Ko'pchilik bu kasal yetsa o'lib ketar ekan. Va arablar bundan qattiq ushimlanishar ekan. Qattiq qochishar ekan hatto. Badr g'azoti bo'lib o'tganidan keyin oradan bir hafta o'tib Abu Lahabga ana shu kasallik yetar ekanda butun badani sasib, yiringlab, chirib o'sha o'lganidan keyin hech kim yaqinlasha olmasdan sassig'idan va odamlar shumlanganidan hatto farzandlari ham yaqinlasha olmasdan keyin odamlarni ma'lumoti bo'lavergandan keyin noiloj uzun-uzun tayoqlar bilan o'sha bir chuqur qazib o'shanga tashab ustidan tuproqlar, toshlar, kesaklar tashab ko'mirishgan ekan. Shu darajada xor bo'lib o'lib ketishar ekan. Xullas inshaalloh keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu voqealardan keyin hikmatli ajoyib bir ikki yo'l, ikkita bir rejani amalga oshirar ekanlar. Birinchisi Payg'ambarimiz uylaridan Arqam radhiyallohu anhu ning uylariga ko'chib o'tar ekanlar va himoyachisi yo'q bo'lgan mazlum, zaif hol sahobalarni o'sha iymoninglarni saqlaylar. Bo'lmasa sizlarga bu mushriklar kun bermaydi deb Habashistonga hijrat qilishlariga buyurar ekanlar. Inshaalloh bu voqealarni kelgusi darslarimizda aytib o'tamiz, davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.